Բայլույս եթերում ազատության հրավության թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ֆրանսիայի հրապարակը պետք է բացվի և վերականգնվի երթևեկությունը, ասում է իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։
Զբաղվում են քաղաքական ժամավաճառությամբ ու անհարմարություններ պատճառելով միաժամանակ մեր մյուս հազարավոր քաղաքացիների, հենց իրենց ընտրողներին։
Երբ Եվրամիությունը վերջնականապես կհրաժարվի ռուսական էներգագիրներից։
Պատերազմի սկզբից ի վեր 100 օրվա ընթացքում Ռուսաստանը 98 միլիարդ դոլարի էներգակիրներ է վաճառել։ Հիմնական գնորդը Եվրամիության երկրներն են։
Ուկրաինացիները պատերազմի դեմ փորձում են պայքարել արվեստի միջոցով։
Պատերազմական թեմայով պաստառները Լվովի քաղաքային արվեստի կենտրոնի տնօրեն Լիանա Միցկոյի օգնությամբ տպագրվում ու տարածվում են ամբողջ աշխարհով։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է ամեն կերպ աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ռուսաստանցի դիվանագետը վկայակոչելով 44-օրյա պատերազմից հետո Մոսկվայի միջնորդությամբ Երևանի և Բաքվի կողմից ընդունված երկկողմ հայտարարությունները նշել է, որ հենց դրանք են հանդիսանում կարգավորման գործընթացի ողնաշարը։ Միևնույն ժամանակ ես չէի ասի, որ կարգավորման գործընթացն արդեն հասել է ավարտին, այն ավելի շուտ իր սկզբնական փուլում է, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ասել է դեսպանը։ Եվրամիության կողմից նկատվում է Ռուսաստանից նախաձեռնությունը խլելու և այդ բոլոր ոլորտներում առաջընթացն իրեն վերագրելու ցանկությունը, ասել է դեսպանը, պնդելով, որ Բրյուսելը չի հիշատակում ոչ երկկողմ այդ հայտարարությունները, ոչ էլ գործընթացում Ռուսաստանի դերը։ Եվրահանձնաժողովը խորհուրդ կտա Ուկրաինային Եվրամիության պաշտոնական թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, սակայն վերջնական որոշումը մնում է Եվրոպական խորհրդին, հաղորդում է Պոլիտիկոն վկայակոչելով մի քանի պաշտոնյաների, որոնք ծանոթ են երեք Բրյուսելում տեղի ունեցած քննարկումներին։ Քննարկումները հաջորդել են հանգստյան օրերին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի անսպասելի այցին Կիև, որտեղ նա Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ քննարկեց Ուկրաինայի անդամակցության հայտը։ Պատերազմի սկզբից ի վեր սա նրա երկրորդ այցն էր Ուկրաինա։ Ուկրաինային որպես թեկնածու երկիր ճանաչելու համար անհրաժեշտ է Եվրամիության 27 պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների միաձայն հավանությունը, նրանք այս հարցը կքննարկեն հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը։ Պաշտոնյաներն ու դիվանագետները հայտարարել են, որ առնվազն 3 երկիր դեռ դեմ է դրան։ Այսօրվանից Եվրամիությունը ուկրաինական պատերազմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շրջանակում SWIFT միջբանկային համակարգից անջատում է ռուսական խոշորագույն Սբերբանկը, ինչպես նաև Ռոսսելխոզ բանկը և Մոսկվայի վարկային բանկը։ Պատժամիջոցները համաձայնեցրել են մայիսի վերջին եվրոպացի առաջնորդների երկարատև և ինտենսիվ խորհրդակցություններից հետո։ Մի քանի օր անց սահմանափակումների մեծ մասը արդեն ուժի մեջ մտավ։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժան-Պիերը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կշարունակեն օգնել Ուկրաինային, հավելելով, որ ուկրաինական հացահատիկի արտահանման հարցը ԱՄՆ նախագահ Բայդենի համար առաջնահերթություն է այս պահին։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղու փլուզված հատվածը ամբողջությամբ վերականգնվել է և 3 արդեն հանձնվել է շահագործման, տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, հավելելով, որ հանրային տրանսպորտն աշխատելու է սովորական երթուղիներով։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ցանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքի Ֆրանսիայի հրապարակը շարունակում է փակ մնալ Մոսկովյան, Տերյան, Թումանյան խաչմերուկներից սկսված։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը ապրիլի վերջից բողոքի ակցիաներ է իրականացնում իշխանափոխության պահանջով, Ֆրանսիայի հրապարակում վրաններ են տեղադրված։ Ֆրանսիայի հրապարակը պետք է բացվի եւ վերականգնվի երթևեկությունը, ասում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Նա Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք մեկ հատված։
Վահագն Խաչատրյան, պարոն Թորոսյան, ինչքան եք հանդուրժելու Ֆրանսիայի հրապարակի փակ լինելը, միթե ժամանակը չի այն բացելու։
Նույնիսկ ժամանակը անցել է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է բացել Ֆրանսիայի հրապարակը, եւ կարծում եմ, մեր իրավապահ մարմինները ամեն դեպքում հասարակական կարգը պետք է վերականգնեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան օգտվել այդ հանրային սեփականությունից, որը ինչ-որ մեկի սեփականությունը չի, ու փորձը վերջի երկու ամիսների ցույց տվեց, որ այդ լայն ընդվզումը, որը կբերեր իշխանության ինչ-որ բան անելուն չկա, եւ չէ կարող լինել իրականում, որտեղ իշխանն էլ որ մեզ սիրեն մեր որոշ քաղաքացիներ կամ չսիրեն, այնուամենայնիվ ձևավորվել է ժողովրդավարական եղանակներով, ազատ եւ արդարընտրությունների միջոցով, եւ մեր գործընկերների ընդդիմադիր արմատական սխալը հենց այդտեղ է, որ նրանք մեզ վերաբերում են այնպես, ինչպես մենք ենք վերաբերվում իրենց ժամանակին, սակայն այստեղ կա մի, ասում եմ, արմատական տարբերություն, իրենք չեն ձևավորվել ազատ եւ արդարընտրությունների միջոցով, այն դեպքում, որ այսօրվա իշխանությունը, այդ թվում իրանք ազգային ժողովում են հենց դրա շնորհիվ կամ պատճառով։ Հետևաբար պետք է այո վերականգնվի երթևեկությունը Երևանի կենտրոնում։
Բայց դա արդյոք իրենց սահմանադրական իրավունքը չէ, ողոքի ակցիաները ցույցերանել
է ակցիաների
200 000-ից ավելի մարդ է ընտրել այդ ուժերին։
Դե ընտրելա, դրա համար էլ իրանք ունեն մանդատներ ազգային ժողովում, իրանք ընտրողների քվեն առաջ խաղացնելու, որը իրանք չեն անում, իրանք հրաժարվել են իրանք ընտրողներից ըստ էության, եւ հիմա ասում եմ, զբաղվում են քաղաքական ժամավաճառ ցամփ ու անհարմարություններ պատճառելով միաժամանակ մեր մյուս հազարավոր քաղաքացիների, հենց իրենց ընտրողներին, հենց իրենց ընտրողներն են իրանք։
Բայց իրենց ընտրողները ինձ են միանում։
Ո՞վ ասում։ Եթե միանային, հիմա մեծ տեղ նստած դուք ուրիշ մարդու հետ կխոսեիք արդեն։
Ամեն դեպքում կարծում եք, որ իրենց համանդրական իրավունքը չի բողոքի ակցիաներ անել, հրապարակներ փակ պահելը։
Չէ, իհարկե, հրապարակներ փակ պահելը իրենց իրավունքը չի, բայց բողոքի ակցիաներ անելը իրավունքն է, բայց բողոքի ակցիան չպետք է անցնի այդ այլոց իրավունքների սահմանը։ Ես դրա համար նշեցի մասշտաբայնության հարցը, երբ որ համեմատում են օրինակ 2018-ի պրոցեսների հետ, դրանք ընդհանրապես անհամեմատելի պրոցեսներ են։
Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո Եվրամիությունը որոշեց, որքան հնարավոր է շուտ հրաժարվել ռուսական էներգետիկ ռեսուրսներից։ Դա պետք է Մոսկվային զրկի այն միջոցներից, որով ֆինանսավորվում է պատերազմը։ Ինչպես կարելի է դա անել, եթե Ռուսաստանը երկար տարիներ եղել է գազի, նավթի և ածխի ամենամեծ աղբյուրը Եվրոպայի համար։ Հարցին փորձեց պատասխանել Եվրահանձնաժողովը մայիսի 18-ին ներկայացնելով Ռուսաստանից էներգակիրների աստիճանաբար հրաժարվելու ծրագիրը։ Երբ Եվրամիությունը վերջնականապես կհրաժարվի ռուսական էներգակիրներից և ինչպիսին է պատկերն այսօր, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պատերազմի սկզբից ի վեր 100 օրվա ընթացքում Ռուսաստանը 98 միլիարդ դոլարի էներգակիրներ է վաճառել։ Հիմնական գնորդը Եվրամիության երկրներն են։ Սա է վկայում էներգետիկայի և մաքուր մթնոլորտի ուսումնասիրության կենտրոնի զեկույցը։ Ռուսական վառելիքի մատակարարումների 61%-ը բաժին է հասել Եվրամիության անդամ երկրներին, որի դիմաց Ռուսաստանը ստացել է 60 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Եվրամիությունում ռուսական էներգակիրների հիմնական գնորդներից Գերմանիան է, որն ավելի քան 12 միլիարդ դոլար է վճարել Ռուսաստանին, և Իտալիան 7 միլիարդ դոլար։ Եվրոպայից դուրս ռուսական գազի և նավթի մեծ ծավալներ ներմուծող երկիրը Չինաստանն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր Չինաստանը 12 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի էներգակիրներ է գնել Ռուսաստանից։ Զեկույցում նշված է, որ մայիս ամսին ռուսական էներգակիրների արտահանումը 15%-ով նվազել է նախապատերազմական ժամանակաշրջանի համեմատ, սակայն վառելիքի պահանջարկի աճը Ռուսաստանին եկամուտ է բերել։ Ռուսական էներգակիրների արտահանման արժեքը 60%-ով բարձր է նախորդ տարվա համեմատ։ Էներգակիրները Ռուսաստանի ռազմական հզորացման և Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակելու գլխավոր աղբյուրն է նշված զեկույցում։ CRIA-ը մի նախագիծ է մշակել, որը կոչվում է ռուսական էներգակիրների արտահանման ուղիներ և հետևելով նավթատարների տեղաշարժերին և խողովակաշարերի հոսքին, փորձում է պարզել Ռուսաստանից արտահանվող էներգակիրների ծավալները և թե ինչպես են դրանք փոխվել Ուկրաինա ներխուժելուց հետո։ Հունիսի 3-ին Եվրամիությունը ընդունեց Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, որոշումը ընդունվել կես տարվա ընթացքում հրաժարվել ռուսական նավթի ներմուծումից, իսկ 8 ամսվա ընթացքում նավթամթերքներից։ Բացառություն է արվել նավթատարով հում նավթի ներկրումների համար, որից օգտվում են ռուսական նավթից ավելի մեծ կախվածություն ունեցող Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան։ Եվրամիության առաջնորդները բազմիցս նշել են, որ հնարավոր չէ միանգամից հրաժարվել ռուսական էներգակիրներից, նոր աղբյուրների և ճանապարհների համար տարիներ կպահանջվի, բայց նրանք հաստատապես որոշել են աստիճանաբար նվազեցնել կախվածությունը ռուսական վառելիքից։ Եվրամիության մի շարք երկրներ արդեն գնացել են այդ քայլին, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան են էմբարգո դրել ռուսական նավթի գնումների վրա։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ուկրաինացիները պատերազմի դեմ փորձում են պայքարել նաև արվեստի միջոցով, լսենք Վահե Օհանյանին։
Արվեստագետ Վիտալի Ռուպլետը Լվովի իր փոքրիկ բնակարանում աշխատում է նոր վեպի ու դրա իլյուստրացիաների վրա։ Արվեստը ըստ Ռուպլետի հզոր զենք է։ Նա շարունակում է 1952-ին մահացած Նիլ Խասիևիչի Ուկրաինայի ապստամբական բանակի իր սիրելի նկարչի և գրաֆիկական դիզայների ուղին։
Історія повторюється і повторюється, визвольні змагання потім уже от цих от років.
Պատմությունը կրկնվում է, 40-50-ականների ազատագրական պայքարը շարունակվում է, ես կարծես արթնացա Ուկրաինա ներխուժման երրորդ օրը, հիշեցի թե ով եմ ես, սկսեցի կրկին խորհել ինքնության հարցերի շուրջ, արդյունքում ծնվեցին այս աշխատանքները։
Ռուպլետի պատերազմական թեմայով պաստառները Լվովի քաղաքային արվեստի կենտրոնի տնօրեն Լիանա Միցկոյի օգնությամբ տպագրվում ու տարածվում են ամբողջ աշխարհով։
Այս պաստառներն ուղարկվում են այլ քաղաքներ, հաճախ մարդասիրական օգնության և բեռների հետ, երբեմն լրագրողների հետ։ Մենք սովորաբար նրանց նմուշներ ենք տրամադրում, սա ռեակցիոն արվեստ է։
Արվեստի կենտրոնի մի մասը դեռ վերանորոգման փուլում է, իսկ դրա մեծ մասը հատկացվել է ռազմական գործողություններից փախուստի դիմաց երեխաներին և մեծահասակներին։
Այս գեղեցիկ ստեղծագործությունները, որ պատրաստում են փոքրիկ երեխաները, չարիքի դեմ պայքարելու միջոց է, թերապիայի ձև, այն շատ ազդեցիկ է։
Միլիարդատեր Ռիչարդ Բրենսոնի քույրը Մարաքեշի Բիենալեի հիմնադիր բրիտանացի արվեստի համադրող Վանեսա Բրենսոնը լվով է ժամանել Բուչա և Հոստոմել այցելելուց հետո։ Նա փորձում է այս պատերազմական ավերակների մեջ նոր սկզբի ու ապագայի նշուններ փնտրել։
Ներխուժման գլխավոր թիրախում են թանգարաններն ու եկեղեցիները, ինչպես նաև բոլոր այն մշակութային օբյեկտները, որոնք ստիպում են ուկրաինացիներին զգալ իրենց ուկրաինական ինքնությունը։ Դրանք բոլորը ոչնչացվում են։ Մի կողմից մենք գործ ունենք այդ կործանարար ուժի հետ, որը պարզապես ոչնչացնում է ամեն ինչ, իսկ մյուս կողմից մարդկանց հետ, ովքեր ստեղծագործում և արարում են։
Կամավորներն ու նկարիչները ներկել են Լվովը խոցած ռուսական բանակի հրթիռների բեկորներն ու աճուրդի հանել։ Ստացված հասույթը կտրամադրվի ուկրաինական բանակին, ասում է աճուրդի կազմակերպիչ Տետյանա Տուրչինան։
Չնայած պատերազմի առաջին օրերին և շաբաթներին նվիրատվություններն ավելի շատ էին, այսօր մենք պետք է ստեղծարար գտնվենք ֆինանսական նոր հոսքեր ապահովելու համար։ Մենք այժմ ցանկանում ենք Լվովի հովանավոր Սուրբ Գեորգիի պատկերը ռուսական հրթիռների մնացորդներից մեկի վրա նկարել։
Թեև այս արվեստագետները ներկայացնում ու պահպանում են ուկրաինական մշակույթը իրենց ստեղծագործություններում, Ուկրաինայի մշակույթի նախարարության փոխանցմամբ ռուսական զինուժը ոչնչացրել կամ վնասել է ավելի քան 30 թանգարաններ, արգելոցներ, 116 ճարտարապետական հուշարձաններ և ավելի քան 130 եկեղեցիներ։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին այսօր շրջանների զգալի մասում, նաև մայրաքաղաքում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։